Qırğızistanda müxalifətinin baharqı çıxışları özgə xas adət, körünüş bolub qalgan deyiş mümkün. 24-cü martka rejiləşdirilgən kətta qurultayga hazırlıq tariqəsi də cari ay mabaynıda Cəlalabad vilayətədə bir neçə narazılıq çıxışları ötkəzildi. Mahalli kuzatuvchilar aytishicha dolzarb masalalar ko'tarilayotganiga qaramay, bu safar muxolifat keng omma diqqat e'tiborini torta olmayotgan edi. Ammo so'nggi kunlarda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida vujudga kelgan vaziyat muxolifatga ham, rasmiy Bishkek vakillariga ham omma qarshisida o'zlarini namoyon qilish, jamiyat fikrini egallash imkonini berdi. Ma'lumki, qo'shni O'zbekiston chegaraning tasdiqdan o'tmagan hududiga 2 bronetransportyor va 1 guruh askarlar joylashtirilishi Qirg'izistonda o'ta asabiy ravishda qabul qilindi. Rasmiy Bishkek Toshkentga norozilik notasi yubordi hamda zudlik bilan masalani Moskva rahnamoligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy kengashi kun tartibiga qo'ydi. Ayni paytda mahalliy huquq tartibot tizimlari ayrim yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda gijgijlovchi chaqiriqlar bilan chiqayotganini qayd qilmoqda. Kecha Jalolobod viloyatining Axsi tumanida o'tgan mitingda muxolifat rahbarlaridan biri Azimbek Beknazarov Bishkek va Toshkent o'rtasida vositachilik uchun janob Putinni jalb etishni taklif qildi. O'z navbatida ushbu mitingda qatnashgan bosh vazir Temir Sariyev hukumat tegishli chora-tadbirlar ko'rayotgani va jamiyat jipsligi, hamjihatligi alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Hududdagi vaziyat hamda muxolifatning bu galgi chiqishlarining o'zgachaliklari haqida taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev bunday mulohaza yuritadi.
Muxolifat Qirg'izistonda hamisha bo'lib kelgan, bungacha bo'lgan ikki inqilobga ham shular sabab bo'lgan. Muxolifat ham hokimiyatda ham xatochiligi oldingi revolyutsiyalardan, muxolifat sarguzashtlaridan deb qo'yaychi, saboq olishmadi. Men bilaman, birinchi prezidentimiz mana 15 yil davlat boshqardi, shu ham muxolifatni mensimay qo'ygan. Karvon yuradi, et huradi degan maqolni keltirib aytishgan hokimiyat tarafdagilar. Endi bu o'zingni er bilsang, boshqani sher bil degan gap bor. Shuning uchun muxolifatni fikrlarimdan ham hisoblash kerak. Unday qilmasa ish chigallashaveradi. Yo bo'lmasa hokimiyatdagilar juda ishchil, haqiqatni ko'zlagan, adil siyosat yurgizish kerak. Xalqqa yoqmagan narsaga yo'l qo'ymaslik kerak. Bizda yo'l qo'yilyapti. O'zlaridan unchamisha ketib qolyapti. Shu Akayev mahalladagi, Bakiyev mahalladagi narsa. Mana korrupsiya deb qancha shov-shuv qildik. Shov-shuv bo'yicha qoldi. Bo'shanib ketishyapti katta-katta korrupsionerlar. U oddiy xalqqa yoqmaydi. Hokimiyatni ko'zini qarab indamay turganlar bor. Agarda muxolifat kuchayib ketsa, ular qo'shilib ketadi.
Endi vaziyatni o'zi qanday mana hozirgi kunlarda?
Vaziyatni o'zi hozirgi paytda inqilob bo'lmaydi, revolyutsiya bo'lmaydi. Lekin oddiy xalq ko'nglidagi gapni, yuragidagi gapni aytib qolish kerak. Qandaydir bir voqeaga doir to'planmasdan bu narsani hamisha olib borish kerak. Hamisha olib borilmayapti.
Ya'ni xalq bilan dialog hamisha olib borilishi kerak.
Ha, muntazam olib borilishi kerak. Faqat to'plangandaylar biz aralashib.
Siz gapingiz davomida Arab Anarbayev. To'g'ri, mana matbuotga ko'ra ham, odamlar bilan gaplashganingizda ham ular inqiloblardan charchadik. Chunki har bir inqilob beqarorlik deydi, urush talash deydi, tortishuv deydi. Va kuzatuvchilar aytadiki, Qirg'izistonda haqiqatda inqilob bo'lmasligining kafolatlaridan biri odamlar shunday siyosiy kurashlardan charchadi.
Har bahorda haligi
shu bo'lar takror.
Uncha-muncha kasalliklar qo'zg'aladi.
Jumladan mana shu norozilik chiqishlari ham. Qiziqda Arab Anarbayev nima uchun har bahorda shu muxolifat qo'zg'alishga urinib ko'radi? Odamlarni qandaydir qo'zg'atishga urinib ko'radi. Nima uchun har bahorda shu tabiat bilan bog'liqmi bo'lmasin?
Tabiat bilan bog'liq. Bahorda, kech kuzda bu narsalar bo'lib turadigan narsa qizig'i ham, yomoni ham shundaki mana bugungi hokimiyatda o'tirganlarni ham tovoqlari chiqyapti yana. Yana o'sha ham tovoqlar xalqqa bu tomoni ham ma'lum bo'lib qolgan. Yana o'shami deydi.
Yana o'sha Tashiyev.
Ha, muxolifatni uncha hurmatlamaganlar mana. Yana Beknazarov, yana Asanov, yana Madumarov, yana boshqa deputatlikka o'tmay qolgan oliy kengashga. Shular turibdi.
Shu oppozitsiya muxolifat qo'yibdi 7 punktdan iborat talablarni. Ya'ni hozir mana mahalliy kengashlarga bo'layotgan saylovlar va umuman saylovlarda administrativ resurs foydalanmasin. Ikkinchisi yangi hukumat tuzilsin deyapti. Uchinchisi shu elektr energiyaga bo'lgan baholar oshmasin deyapti. Va hokazo. Demoqchimanki, muxolifat dolzarb muammolardan foydalanib ko'rinyapti.
Muxolifat tabiiy jarayondi. Hozir hukumatimiz ojizroq bo'layotgan jihatlarni topib, shu narsaga ko'proq bosim qilyapti. Endi hozir har xil mishmish bahorda hukumat almashadi. Endi Qirg'izistonda bo'lib kelgan narsa, iqtisodmi, siyosatmi, yaxshi yurmayotgan mahalda hamma nuqsonlarni, kamchiliklarni hukumatga ag'darib, premyer-ministrni, hukumatni almashtirib qo'yadi. Muxolifatsiz oq bo'ladi bu narsa. Chunki jarayon ketyapti-da shunga. A bular ushini foydalanib, mana biz qildik deb o'zlarini qahramon qilib ko'rsatishmoqchi.
Mana siz aytdingiz, albatta har bir jamiyatda muxolifat kerak, chunki muxolifat shu amaldagi hukumatni va umuman jamiyatni qanaqadir bir olg'a borishiga, kamchiliklarni tugatishiga harakat qiladi deb aytdingiz. Ayni paytda nega hozirgi muxolifatning mana ko'pchilik aytadi, xalq orasida e'tibori past, ta'siri sust. Mana matbuot ham aytayapti, iqtisodiy tarozil aynan shu ser aholi, aholisi ko'p hudud bo'lmay Janubiy Qirg'izistonda ko'proq tasdiq qilgani ham aytiladi va shundan muxolifat foydalanib qolmoqchi degan fikrlar mavjud. Bunga qanday qaraysiz?
Gap janubda, shimolda, geografik ahvolda emas. Geografik ahvollar ham rol o'ynaydi albatta. Hali inqilob chiqayotgan davlatlarni qarab ko'ringlar. Bizda bo'linamiz degan masala umuman yo'q. Bitta millatni ikkiga bo'lish o'zi noto'g'ri. Janub, janub deb bir narsa bo'lsa, janubdan ko'rishadi. Hech narsa chiqmasa, o'zbek qirg'izning o'rtasida problemalar bor deb shuni kuchatishga harakat qiladi. Haqiqatda o'zbek qirg'iz masalasi yo'q. Asrlar bo'yi urushmagan, talashmagan xalq endi uncha majora oilada ham bo'ladi.
Aynan shu muxolifat faollashgan bir kunlarda, bir davrda mana Qirg'iziston ODKBni doimiy kengashiga qo'ydi. Ya'ni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni. Ayrim mutaxassislar masalan, Nezavisimiy gazetani xodimasi Panfilova xonim bugun bir maqola yozibdi. Chegaradagi vaziyatni shov-shuvlarga sabab qilish mahalliy hokimiyatni aholining diqqatini ichki muammolardan tashqi muammoga ko'chirishga harakati deb baholayapti-da.
Bo'layapti-da. Gap bor-u, Andijonda o't yoqsa, o'shda tutun yor-yor.
Ne bo'lsa-da, Qirg'izistonda shu kunlarda muxolifat o'zini faolligini ko'rsatmoqchi bo'lsa-da, ayni paytda ko'pchilik kuzatuvchilar aytadi, vaziyat barqaror, odamlar o'z turmushi bilan ovora. Kimgadir qo'shilib ketish, chaqiruv qilishdan olis degan gap bo'lyapti.
Hozir endi bu bahor keldi, Navruz keldi, ekin-eka degan vaziyat ikki xil baholasa ham bo'ladi. Birinchidan, muxolifat kelyapti deb hech cho'chimaslik kerak. Muxolifat ham o'zini ishini qiladi. Bu ham xalq orasida obro' qozongisi keladi. Hozir bo'lmasa keyingi saylovlarda yanagi yili prezident saylovi bo'lyapti. Bu tabiiy hol deb bilaman. Xalqni asosiy ishidan alaqsitib, ular ham o'zlariga obro' topmoqchida. Ikkinchi og'ir jihat mana Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq ahvol yaxshi emas. Chigallashib turgan mahal. Yirik davlatlar xohlagan mahalida xohlagan davlatni o'zlariga yoqmagan hokimiyatni almashtirish uchun foydalanyapti. Shunday mahalda bizikilar O'rta Osiyo davlatlarini rahbarlari ham jiddiy o'ylanish kerak. Shu narsa bizga ham kelib qolmasmikin? Shu narsa bizni boshimizga tushmasmikin? Shu kulfatlarni biz ham ko'rib qolmaylik. Bizni oddiy xalq ko'rib qolmasin deb o'ylanmayapti. Hozir chegara masalasini ko'taradigan mahalmi? Aqsuga prezidentimiz Almaz Atamboyev borib keldi. Shu ham sal bahona bo'lish kerak, chunki oppozitsiya o'sha mahalda miting o'tkazibdi. Lekin Atamboyevni so'zidan bilinib qoldi. Oppozitsiya aqsil ne получит deb ruschasini o'qidim-da. Nimaga shunday dedi? Shamol bo'lmasa daraxtning boshi qimirlamaydi-ku. Keyin O'zbekistonning siyosiy doiralarida ham shu so'z bo'lsa kerak. Atambayev keldi, oppozitsiya yana jonlandi, chegaramizga ehtiyot bo'laylik deb. Unday bo'lsa o'zini chegarasida saqlash kerak edi. Basli territoriyaga kirib olib, O'zbekistonni chegarasini qo'riqlayapti. Shunga men ta'jubdaman. Hozir endi shov-shu o't bilan o'ynamaslik kerak. Qirg'izlarning gapi bor. Bektari ketib el qalat. O'shaning uchun o't bilan o'ynamaslik kerak deb aytdim. Men shu usul xabarni o'qgandan keyin tinchim ketib o'tadi o'shadan beri. Hozir eng kerak emas malda. Qaltis vaziyatda shu narsani chiqarish kimga kerak? Mana bugun ODKB muhokama qilarmish bu masalani. Nima derdi? Ikkita O'rta Osiyo davlati o'rtasida mojaro chiqyapti deb. Yana Rossiyaga kuch keladi. Rossiya ham toppay turibdi. U kimga kerak? O'zbekistonga kerakmi? Qirg'izistonga kerakmi?
Hozirgi muxolifatni bahorgi chiqishlari Qirg'izistonning siyosiy hayotiga umuman qanday ta'sir qilishi mumkin?
Faqat salbiy, ijobiy ta'sir qilmaydi. Hukumatni almashamiz degani usiz ham almashadi. Hozir ish shunga qarab ketyapti. Kelib-kelib, masalan shu prezidentni almashishni niyat qilishyapti. Ha, Jalolobodda ochiqlar aytdi-yu, Bektur Asan.
Nima ani paytda xalq ichida shu shiorlar diqqat e'tiboriga molik emas-da shunisi.
Ha, hamma ham shuni yaxshi qabul qilmaydi. Bir guruhpasi, guruhlar ergashib ketishi mumkin. Lekin revolyutsiya darajasiga o'sib chiqa olmaydi. Aminmanki, ham siyosiy, ham iqtisodiy hozir Qirg'izistonimiz bir barqaror rivojlanayotgan paytda bu bo'lmaydigan narsa. Aql bovar qilmaydigan narsa. Shuning uchun muxolifatni jayla ko'tarib, uni rolini yuksaltirishda hech hojati yo'q. Eshitib qo'yish kerak. Shundan xulosa ham chiqarish kerak vaqtida. Haligi it huradi, karvon yuradi degan maqol bu yerga to'g'ri kelmaydi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.